Gunbatar Balkan vilayatyna köp sanly döwlet edara karxanalarynyň işgärleri, şol sanly mugallimler Newit Gadwe, ara gatnaşyk bu doktorlarynyň işgärleri şu günler sebit döwüşüni nawt getmesiriginiň arasyny aýlyk zähmet haklaryny bankomatlardan nawtlaşdyrmakda kynçylyk çekýärler. Ýerli ýaşaýjylar dowam edýän ökdesady kynçylyklaryň arasyny aýlyk girdijilerini 10 tuz hem bazarlardaky bahalara bäs gelip bilmeýändigini aýdýarlar.
Balkan awat şäherinde tat hiç bir bankomatda diýen ýaly nagyt pul ýok.
Deyip sevit yaşa izdir aydiyar. Naut yetmezçiliği varada yerli banklar düşündürüş ödürlüyat bilmeyer. Turkmenistan'a bankomatlar merkezi bank tarafından naut pulu bile nüpçin ediliyar. Büccet işgeler 15. maydan veri yetirişip devam ediyen naut yetmezçiliğinin arasında özlerinin zähmet haklarının bank hasaplarına geçirilendiğini yönü oları nautlaştırıp bilmeyenliklerin aydiyarlar. Odalam xabar berilişi ýaly Türkmenistan raýatlarynyň bank kartlarynyň töleg terminallary arkaly nagyt däl töleg geçirmek mümkinçilikleri çäkli bolup wagtaly. Bu enjamlarda köpçülük döýün näsazlyklar ýüze çykýar. Balkan awatda merkezi bank tarapynyň iýerlen pullaryň bankomatlara daşalmagyna gatnaşýan bir howpsuzlyk işgary Doronşukdaky kagyz banknotlaryň könülmegi sebäpli soňky wagtlarda bankomatlardan pul çekmekde ýygy-ýygdan problemalaryň ýüze çykýanyny aýdýar.
Bankomatlara goýulýan kagyz banknotlar könü. Olorun arasında skoçlanan pullar, yelmenin banknotlar var. Seyli banknotlar bankomatlardan çıkarlandı, teknik nesazlıklar duruyar.
Deyip pul daşayıcı inkasatır işgar aydiyar. Azatlık radyosu bu mağlumatlar boyunca yerli banklardan koşmaça mağlumat alıp bilmeyer. Türkmenistan'a kağıyız pulların çap edilmeyi doranışıga koybelmedi, kağıyız pulların saklanılmağı ve daşalmağı merkezi bank tarafından üpçün ediliyar. Merkezi Bank Türkmenistan'ın çeğine dolanışıkta bari olan kağıyız pulları tengeleri olorun yerine başka kağıyız pulları tengeleri çıkarıp olori dolanışıktan ayırıp biler deyip yurdun esası maliye edarasının resmi web sahipasını aydılıyar. Azatlık radyosu yurdun içinde dolanışıktaki banknotların ingen könülme ulan bankamatlardaki naut yetmeçliğinin arasındaki mümkün olan ara bağlanışıgı maliye edarlarına tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmeyar. Yönügün Vatır sevipte havarçimiz bilen gurrundaş olan bir yerli hünermin yurtta abaşa dolu Onun resmi alış-çalış bahasının ençeme yıllardan veri Qarabağdan 4-5 SPS saklanmağı ürcedilmeği hem de yurtta valyutanın qoşa bahasının yıllar boyu saklanıp qalmağı ilə bağlılıqda dolanışıqdakı kağız pulların ımıqlı könülün bolmağının qatı mümkünlüğünü aydiyar.
Hökumet dolların 3,5 manatlık resmi alış-çalış bahası boyunca manat çap ettirip geliyar. Könü banknotlar bir ayam dolanışıqdan ayrılmalıdır. Görünüşünden mahalle yol vasıları, täze banknotları hem ençimi vaqt bäri targaman gelýär.
Deyip yerli hünermen aýdýar. Öňkü ýyllarda media terişdelerine peýda bolan maglumatlara görä türkmen manady Daily Rue Britan kompaniýasy tarapynan Maltada çap edilýärdi. Reuters habarlar agentligi we BBC bu kompaniýanyň geçen aýda düýbe abaşada ýerleşýän Atlas Holdings maýugym kärhanasy tarapynan satyn alynandygyny, ýeçiligi geçirmek işleriniň sentýabrda tamamlanmagyna garaşlaýanyny habar berdiler. Garaşy türkmen nokotny ýüz neşir soňky sapar koronavirus pandemiýasy döwründe 2020-nji ýylyň noýabr aýyna türkmen Hova Yolları Kompaniyasının Daily Rue Britan Kompaniyasının Maltadaki pul çapxanasının Türkmen manadının täze tapqyryny getirenligini habar beripdi. Bu kompaniyanın henize Türkmen manadını çap edip etmeyenligi ýa-da bolmasa manat çap etmek işleriniň başga daşary ýurt kärxanalary bilen ulalaşylyp ulalaşylmanlygy barada açyk çeşmelerde maglumat ýok. Ýöne Balkan vilayatynyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli maliýe hünermeni we inkasator işgary kağyz pullaryň juda könülüşmegi bilen baglanykda bankomatlardan pul ortlaşdırmakda yığıyğdan texniki nəsazlıqların qaytalanyanını təsdiqləyir. Türkmenistan'a bankomatlar esasan Günorta Koreyanın Hyosung korporasiyası tarafından üpçün edilýär. 2023-nji ýylda bu korporasiýa bankomat önümçiligini ýurt içine ýola goýmak boýunça aýdyň gijeler technologiýa kompaniýasy bilen gepleşik geçiripdi. Bu gepleşikleriň netijeleri boýunça giň işleýin maglumat berilmedi. Ýöne aýdyň gijeler Türkmenistanyň iň ýeri technologiýa kompaniýalarynyň biri bolup ýerli finçler soňky wagtlarda bu kompaniýanyň hassa ileri tutulýanyny aýdýarlar. Ýa-da soň öňki ýyllarda döwlet ýolbaşçylary bu kompaniýanyň öndürýän ýerli telewizorlaryny we öýjükli telefonlaryny mahabatlandyryp döwlet telewizioniýasyna görkezipdi. Atlantik radyosu Balkan awatda dowam edýän nawtgyçylygynyň bankomatlarda ýygy-ýygdan emele gelýän tehniki näsazlyklar bilen baglanşyklygyny ýa-da däldigini, eýsem bu bankomatlaryň Günorta Koreýanyň Hyosung korporasiýasy tarapynan ýa-da aýdyň gijeler ýerli technologiýa kompaniýasy tarapynan birlikde ýa-da ýekelikde öndürilen bankomatlar bolup bolmanyny anyklaşdyryp bilmeýär. Ýerli maliýe hünermen Atlantik radyosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda täze banknotlary çap etdirmegiň deregini häzirki dowam edýän ykdysady şertlerde dolanşykdaky Önü kağıt pulları bankomatların üstülenel eğitim elden paylamalı hem bolsa manat dolanışı ulan bağlı status quo'nu yani häzirki ýagdaýy saklap galmagyň möhüm bolanyny aýdýar. Ol bu tekdibiň sebäplerini aýdyňlaşdyrmady.
5 ýyl mundan ozal täze kagaz pullar dolansygy göwürlendi, valyuta bazarynda ýiti durnukluk emele gelipdi. Sonda bir amerikan dollarynyň hümmeti tat 40 manatdan aşypdy.
Diýip ýerli hünermen koronavirus pandemiýasy döwründe bazarlarda emele gelen tolgunçlygy salgylandy. Ýöne şol maliýe durnuksuzlugynyň gönüden güni täze kagyz pullaryň çap edilmegi bilen baglanşykly bolup geçenini suwut edýän delil ýok. Hökümetçi Türkmen Partal neşri kagyz pullar barada bilinmeli 20 sany gyzykly fakt söz başy bilen çap eden maglumatyny banknotlaryň ulanyş möhletiniň 3-5 ýyl aralygyna bolanyny aýdýar. Bu gurda dünýädäki meýiller barada aýdylanyny hususan soňky wagtlarda nagyt däl hasaplaşyklar has ýörgünli bolup barýar. Azatlyk radiosynyň habarçy Häzir Kwotu gün batar sebitde dowam edýän nagyt ýetmezçiliginiň arasyna gara wadyrdy. Bir ABŞ dollarynyň 20 manat töwereklerine bahalanýanyny habar berýär. 2 000 dollar 40 000 manat bolýar diýip daşary ýurtda rahmet çekýän dogun garandaşlarynyň iýberlen valyuta ferişdelerini ýangy ýakyna gara wadyrdy. Milli manada almaşan ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy.